Ir jāskatās gan uz ārējiem draudiem, gan uz iekšējiem draudiem. Raksturojot situāciju, kas attiecas uz ārējiem draudiem, nu, šis militārais konflikts, šis karš, un mana sajūta ir tāda, ka sabiedrība dalās Ukrainā trijās daļās. 50% grib, lai karš ir beidzies šodien vai rīt uz pusdienas laiku, un tā otra 50% sadalās divos, kas ir par Ukrainu vai kas ir pret Ukrainu. Tāds ir tas noskaņojums, bet tas ir tas ārēji, tas attiecīgi uz tiem ārējiem apstākļiem. Iekšēji apstākļi, korupcija, administratīvās reformas, Ukraiņi tikai jautā, dodiet, bet nu ir brīdis, kad arī jāsagaida no Ukraiņiem kaut kas pretī. Respektīvi, mēs arī dzen beidzamajā misijā ar Ukraiņas sadarbības partneriem, mēs runājam par to, ka nu, tas limits, ka dalība valstis sniedz šo materiālu tehnisko palīdzību, vienā brīdī tas tiks sasniegts, bet ir jādara arī kaut kas savādāks, ir jāceļ šī kapacitāte, ir jātrenējas, ir jādomā nedaudz savādākos terminos un kā tuvināties Ukraiņiem Eiropai un kā Eiropai Ukraiņiem tuvināties. Nevar būt tikai finansu vai materiāla tehniskā palīdzība, bet ir jāsādā kopā projektos, kopā jāapmācās, un materiāla tehniskā palīdzība var būt, piemēram, kā septītā prioritāte, bet ne jau kā pirmā prioritāte. Un iedzīvotājos tie iekšēji apstākļi ir diezgan saspringti, ir gan pret pastāvošo iekārtu, gan par, protams, ja, bet šīs politiskās diskusijas un šie 40-45 miljoni iedzīvotāji, nu, viņi nav viendabīga masa. Nu, pat labi, Rīgā tu līdz sāksies tieši liela startotas konferences, kurā es esmu uzaicināts pārstāvēt Eiropas komisiju tieši par humanitāro krīzi Ukrainā, skatīties, kāda ir koordinācijas mehānismi, kāda ir šī sadarbības iespējas un ko vēl var darīt, respektīvi nedrīkst palaist Ukrainu, tā rupi sakot, savā vaļā, jo tad mēs zinām, uz kuru pusi tad viņa aizies. Jā. Bet no arī, zinu, tam dialogam ir jābūt un divām pusēm nevar būt vienaidīgi.
Jūsu minētā korupcija liek varbūt aizdomāties par to, ka līdz šim sniegtā palīdzība varbūt nav aizgājusi īsti tajās vietās, kur vajadzētu aiziet. Cik vispārībā ir liela šī Eiropas Savienības palīdzība? Es kaut kādos datos skatījos, ka tie ir apmēram ap 50 miljoniem eiro kopā, ņemot gan šo te materiālo tīri tehnisko.
Es saprotu, es precizēšu, uz doto brīdi kopumā ir apmēram 140 miljonu eiro palīdzība. Tā ir skaitā 48 miljonu eiro ir no tieši no komisijas, caur dažādiem kanāliem, caur dažādiem resursiem, dažādu veidu, un no dalību valstīm palīdzība dažādos veidos apmēram 92 miljoni. Nu, tas ir tā rupi rēķinot. Materiāla tehniskā palīdzība, to, ko es koordinēju konkrēti 27. janvārī, kad bija lielā humanās palīdzības misija, iesaistoties arī apvienoto nāciju bēgļu aģentūrai, iesaistoties starptautiskam bērnu fondam un tā tālāk un tā projām. Mēs no Eiropas Savienības materiāla tehniskā izpratnē aizvedām 85 tonas miljonus eiro vērtībā. Nu, aptuvenie skaitļi. Jautājums ir par to, ko jūs uzdodat, kā mēs varam nokontrolēt un kā mēs varam nodrošināt monitoringu, kur tās preces ir reāli aizgājuši. Tā vienotām diskusijām, ko mēs arī iekšējā komisijā diskutējam, ka mums ir labs plānošanas process, mums ir nogādes vai piegādes vai šis te reālais nodošanas process. Pēc šī monitoringa iespējas mums ir diezgan limitēts. Respektīvi, mēs atdodam valdībai, jo mēs kā komisija palīdzam šos Eiropas resursus nogādāt. Mēs atbalstām ar finansēm, transporta izdevumiem un tā tālāk un palīdzam nokoordinēt. Un Ukraiņiem to saņemt. Taču, kad nonāk tajā gala punktā un kad tā prece tiek saņemta, vai tas būtu ģenerators, piemēram, no Latvijas, kad Latvijas divas reizes ir atbalstījusi Ukraiņu un palikusi aiz sevis visu Eiropu, tad diezgan sarežģīti, mēs tikai varam uzticēties Ukraiņiem, jautājot, atsūtiet kādu bildi, parādiet adresi, parādiet, kā tas viss izskatās. Nav šī mehānisma.
Un mēs, un tad arī nav pierādījumu?
Mēs tikai varam uzticēties to, ka adresāti ir to saņēmuši. Mēs bijām paši klāt strādājami cauru dienu un nakti janvārī, ka šīs lietas tika vēstas no Slovenijas, Latvijas, Dānijas, no 12 dalībvalstīm pavisam. Tad tā prece gandrīz tūlīt arī tika vesta tālāk no Dnepropetrovskas attiecīgšiem cilvēkiem, kuriņi beigalā nonāk ļoti grūti izkontrolēt. Atgriežoties atpakaļ beidzamajā misijā, mēs veicām tādu tā monitoringa ceļojumu pa austrumu Ukrainu, runājām ar cilvēkiem, kur tas ir aizgājis. Jā, ir sasnieguši adresāts, bet tā, ka, lai es varētu pateikt, var fotogrāfiski pierādīt, ka tas ir nodots kādam, ja, to es nevaru, bet nu, pateicības vārdus katrā gadījumā mēs daudz un bieži uzklausījām.
Ukrainā ļoti bieži dzirdām par šiem te brīvprātīgajiem palīgiem, kas organizē dažādu palīdzību, kas ir tieši nepieciešama gan iedzīvotājiem, gan arī karavīriem. Protams, kas ir valstiskā līmenī tie lielākie palīdzības sniedzēji Ukrainai?
Valstiskā līmenī pati valdība sniedz šo palīdzību. Nu, tad attiecīgi arī Eiropas Savienība dažādās izpausmes formās un starptautiskie spēlētāji. Kā es minēju, Eiropas Savienība un tieši mūsu ģenerāla direktorāts ir viens no lielākajiem donoriem pasaulē. Tad arī dalība valstis un citas valstis, sākot ar Ameriku, Kanādu, Japānu un tā tālāk, katrs mēģina atrast to savu sfēru. Lielākais varbūt jautājums ir par attiecīgu un pareizu koordināciju, respektīvi uz vajadzībām un nepieciešamību balstītais saraksts, vēlmi saraksts, kas tad ir reāli nepieciešams un kas būtu jādod, un kas to var iedot.
Par šiem te iekšēji pārvietotām personām un arī bēgļiem runājot, cik lielā mērā šiem te cilvēkiem tiešām tiek palīdzēts, vai viņu situācija kaut kādā veidā uzlabojas, un cik liels varbūt ir tas risks, ka gadījumā, ja nu, šis te konflikts sāsinās vai turpinās vēl ilgāk, ka šī te bēgļu masa kaut kādā vienā brīdī tomēr varētu virzīties tālāk arī ārpusē no Ukrainas un tuvināties arī Latvijai.
Paldies par jautājumu. Tas pirmais, es domāju, ka arī izvērtējot situāciju un redzot, kas notiek uz vietas, šīs pašvaldības, kurās šie iekšzemes pārstāvju personas tiek izvietotas, uzturas un tā tālāk ir tiek par viņiem domāts un praktiski tiek domāts un šī koordinācija, nu viens nebija tam gatavs tādai situācijai. Gadu atpakaļ neviens nevarēja iedomāties, ka kā austrumos tas viss sāksies un tādos tempos. Ja. Šī reģistrācija, šī viņu šo iekšzemes personu vajadzību koordinēšanā, vajadzību apmierināšanā, saprašanā, kā tas viss notikties, tas viss ļoti smagnēja valstiskā līmenī. Bet es domāju, ka saistībā ar to, ka mēs esam ļoti aktīvi iesaistīti šīs situācijas vadībā, mēs esam mūsu ģenerāla direktorās, mēs esam Ukrainā no paša sākuma ar ļoti lielu uzsvaru uz šo iekšzemes pārstāvju personu tiesību, vajadzību, aizsardzības saucamo, mēs tagad tādi advokāti uzvedāmies attiecīgi pret valdības institūcijām un tā tālāk. Tā, es domāju, tas smagnējais process iet un notiek. Un ANO bija ļoti smagnējais procesa sākumā. Nu, tas viss tagad ir uzlabojies un tas viss notiek. Attiecīgi uz otro jautājumu daļu. Par šiem riskiem viena no manām misijām Ukrainā pagājušā gada oktobra, novembrī bija tieši par to, kā mēs ar nacionālo ekspertu un dalībvalstu ekspertu palīdzību varam palīdzēt Ukraiņiem plānot un koordinēt tieši bēgļu plūsmas. Un viens no elementiem bija scenāriju izstrāde, kur mēs izstrādājām metodoloģiju. Es piedāvāju attiecīgi risku scenāriju izvērtēšanu, izstrādi un tā tālāk un skatīties, kas teiksim, notiksies. Neviens arī var prognozēt, kurā brīdī tas konflikts sāsināsies. Nu, ja tas notiks, teiksim, nu, uz to brīdi pēc apvienoto nāciju datiem, tad pusotrs miljonus ir iekšzemē pārstāvju personu, miljonus ir ārpus. Ja, tā kā, ne, jo, nu, Latvija arī ir, zināmā mērā, uzņēmus bēgļus, ja, palīdz arī citādā veidā šeit, uz vietas Latvijā. Citas dalību valsts ir iesaistījušās, un tas ļoti labi tiek atspūgļots Ukrainā, ko Eiropas dalību valstis dara. Vienā brīdī, protams, ka tas viss var notikt, bet jautājums ir arī, es uzstājoties šeit dažādās publikās, dažādos semināros un dažādos ieturos, es runāju par to, ka mums pašiem ir jābūt gataviem, ka, nu, kas notiks vienā pašvaldībā, ja teiksim, vienā dienā 10 000, piemēram, ļaužu masas ieplūdīs, ja? Cik mēs esam gatavi, tas nav svarīgi, vai tie būtu Ukraiņi vai kādi citie, bet ko mēs esam gatavi darīt un cik mēs labi pašmācēsim koordinēties savā starpā.
Un tā vien izskatās, ka politiskā līmenī mēs neesam iespējamiem 200 bēgļiem gatavi, un vai nav tā, ka šīs te vidusjūras bēgļu krīzes dēļ faktiski savā ziņā varbūt Eiropa ir arī aizmirsusi par Ukrainas iespējamiem riskiem un varbūt vienkārši novēršās no tiem, bet varbūt mums vajadzētu tieši tam arī pievērsties.
Nu, par vidusjūras bēgļiem es, teiksim, nevaru komentēt, kaut arī mēs par šiem jautājumiem runājam arī pagājušajā nedēļā, kad cilvēks aizsardzības fórumu ietvaros Briselē, es tikos ar Latvijas iekšlietu ministru kungu Rihardu Kozlovski, bet par Ukraiņiem es domāju, ka nē, mēs neesam aizmirsuši Eiropai, tā ir viena no prioritātēm, mūsu ģenerāla direktorātā tas noteikti ir viena, protams, mēs cenšamies un darām visu, kas mums iesa spēkos arī celt savu kapacitāti attiecīgi Ukrainā, lai mēs sasniegtu tālākus gan reģionus, gan cilvēkus un sadarbības partnerus. Mēs cenšamies ar dažādām programām projektiem Ukrainas tuvināt, un šis jautājums vienmēr Ukrainā ir aktuāls, un tas vienmēr ir manas nodaļas un manas prioritāras uzdevums to darīt un būt Ukrainas advokātam ne tikai Ukrainā, bet arī Briselē un citos formos, arī citās dalībvalstīs.
Un tad noslēgumā varbūt tāds jautājums. Jūs esat klāt bijis, es nezinu, vai jūs esat redzējis, zinājis, kas ir Krievijas humanās palīdzības konvojos?
Tikko kā iet atkal jaunais kārtējais konvojs, es nedaudz paskatījos. Es neesmu redzējis, neesmu bijis klāt, ka to konvoju, piemēram, kad atver, bet tas, kas ir masu mēdījos, tā informācija, kas parādās. Protams, ka to, ko rāda, tā ir humanā krava. Bet nu, viena no krāvām, piemēram, tas bija diezgan absurdi, ka uz reģionu, kurš iegūst sāli, aizved sāli, ja, humanajā krāvā. Jautājums ir par to ne tikai tas, ko aizved, bet arī ko izved. Vai tās būtu ogles, vai tās būtu Krievijas karotāju mirstīgās atliekas, vai tas būtu kaut kas cits. Man jau nav dokumentāli pierādījumi. Tikai tas,
pierādījumi nav.
Bet tas, ko rāda, teiksim, ar piekļuvi Ukrainas mēdī, cik viņi ir piekļuvuši un ko viņi rāda, bet... Nu, spekulācijas jau var būt dažādas. To, ko publiski Krievijas puse pasaka, nu, pārbaudīt mēs nevaram to, kas tur tiek darīts, bet aizdomas jau ir dažādas, un Ukraiņa jau paši uzstāda, nu, kā mēs zinām, ka te ir, tās ir gan ieroči, gan piegādas, visāda veida piegādas militārām vajadzībām, jā, kaut gan tas tiek aktīvi, nu, noliegts, jā.